Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. A e furnizon Gjermania Izraelin me armë kimike? Me 25 mars të vitit 2016, qeveria bathiste e Irakut me urë të drejtë për drejtë të Sadamit bombardoi popullin e Halabjes me armë kimike. Sipas burimeve, gazrat e përdorur në këtë sulm kimik përfshinin gaz mustard, sarin, tabon dhe VX, të cilat i furnizoheshin Sadamit nga disa vende perëndimore, veçanërisht Gjermania. Rasti i prodhimit dhe përdorimit të armëve kimike dhe armëve të shkatërimit në mas nga vendet perëndimore, veçanërisht Gjermania, është i rënd dhe ekziston dyshimi se ky vend po armatos regjimin sionist me këto armë vdekeprurse. Tabani i licencës për të eksportuar armë nga Gjermania në Izrael u rrit në të njëjtën kohë me fillimin e luftës në Gaza dhe ajo është vendosur në krye të prioriteteve të qeverisë së Berlinit. Qeveria gjermane miratoi eksportin e pajisjeve ushtarake me vlerë afro 303 milion euro në Izrael në dhjetor të vitit 2023, që është një rritje më shumë se 10 fish në krahasim me 32 milion euro të eksporteve të armëve në të gjithë vitin 2022. Instituti ndërkombëtar i kërkimeve të paqes në Stockholm, Sipri, raporton se Gjermania i ka furnizuar regjimit sionist më shumë se 1000 motor tankesh në vitet e fundit. Përdorimi i armëve të ndaluara nga regjimi sionist, duke përfshirë bomba fosforike në Gaza dhe Libanin jugor, gjatë muajve të fundit përforcon dyshimin se gjermanët ende i përmbahen metodës së tyre tradicionale të armatosjes së vendeve agresore. Përdorimi këtyre armëve nga regjimi sionist shkaktoi shqetësime në rajon. Në konferencën e 38 të shteteve anëtare të Konventës për Armët Kimike, lëvizja e të paangazhuarve mbështeti kërkesën e qeverisë palestineze për të hetuar përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga regjimi sionist, duke referuar krimeve të kryera nga regjimi sionist në sulmet e tij në Gaza. Duke referuar raporteve të publikuara, Lëvizje të paangazhuarve shprehu shqetësimin e thellë për përdorimin e armëve të ndaluara nga regjimi sionist në Gaza dhe Libanin jugor, duke përfshirë bomba fosforike, si dhe mundësinë e përdorimit të agjentëve nervor dhe substancave të tjera toksike në sulmet ndaj Gazës dhe Bregut Perëndimor. Pamja jo njerëzore, oportuniste e vendeve perëndimore që prodhojnë armë në sajt të zhvillimeve në rajonin e Azis Perëndimore ka shkaktuar gjithmonë shqetësime të gjera në qarqet e të drejtave të njerëzit gjatë viteve të fundit. Ndërsa përdorimi i armëve kimike është i ndaluar në bazë të traktateve ndërkombëtare, regjimi i Bathit të Irakut kreu gjithsej 582 sulme kimike në qytetin iranian të Sardashtit gjatë periudhës së luftës së imponuar Iran-Irak. Si rezultat i këtyre sulmeve, më shumë se 10.000 njerëz ranë dëshmor, rreth 100.000 të tjerë u plagosën dhe kishin nevojë për trajtim të vazhdueshëm dhe 250.000 njerëz pasuan lëndime të lehta. Tragjedia njerëzore e bombardimeve kimike të Sardashtit, e cila u shkaktua drejt për drejt nga regjimi bathist irakian, u prit me heshtjen e medjave perëndimore dhe nuk ju kushtua shumë vëmendje për shkak të rreshtimit të bllokut perëndimor në luftën e imponuar me Irakun dhe mbështetjes së tyre të hapur dhe të fshehtë për Bagdadin. Vendet perëndimore, të cilat në një farë mënyrë kontribuan në këtë fatkeqësi duke i shitur materiale dhe pajisje të armëve kimike regjimit të Saddamit, u përpoqën ta shpërfillnin këtë incident dhe nuk reaguan, madje u përpoqën ta mohonin. Raportet tregojnë se më shumë se 400 kompani që prodhojnë kimikate kanë luajtur një rol në pajisjen e regjimit bathist të Irakut me armë kimike, shumica e të cilëve ishin nga Gjermania, një vend që tani po armatos regjimin sionist për të vrarë popullin e pambrojtur të Gazës. 7 gënjeshtrat e regjimit sionist për luftën e Gazës. Muajt e fundit, regjimi sionist është përpjekur të krijoj arritje imaginare dhe të justifikoj brutalitetin e ti në Gaza, duke përhapur gënjeshtra për është turpëruar shumë herë. Në këtë artikull, ne diskutojmë 7 gënjeshtrat e regjimit sionist për luftën e Gazës. E para është se kush e shkeli armë pushimin. Gënjeshtra e pare sionistëve ishte se lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas shkeli armë pushimi në rripin e Gazës duke kryer operacionin e stuhis al-Aqsa. Ushtria regjimit sionist e nëzori këtë gënjeshtrë ndërsa kishte sulmuar vazhdimisht Gazën për para operacionit të Hamasit të 7 tetorit dhe gjithashtu kishte vrarë më shumë se 230 palestinez në bregun perëndimor të lumit Jordan. Në fakt, ishte Izraelia i që shkeli armë pushimin për para operacionit të stuhis al-Aqsa. Së dyti, lirimi të burgosëve Izraelit prioritet i rem. Gënjeshtra e dyti ishte se përparësia e ushtrisë Izraelite është lirimi të burgosëve në rripin e Gazës. Si pas Mehdi Hasan, prezantuesit Amerikan, fakti është se kjo çështje nuk është prioritet për Izraelitët dhe një numri madhi të burgosërve Izraelit në Gaza janë vrarë nga forcat e ushtrisë Izraelite gjatë bombardimeve, të shtënave dhe hedhjes në erë të shtëpive. 3. Prerja kokave të foshnjave. Kush është vrasësi vërtet i tyre? Gënjeshtra e tretë e Izraelit ishte prerja kokave të 40 foshnjave nga forcat e Hamasit. Një gënjeshtër që edhe gazetari të kanalit amerikan CNN ju desh të kërkon të falje për publikimin. Izraelia promovoj gjërësish këtë gënjeshtër, por nuk dha as një provë dhe më vonu bëhe qartë se ky pretendim ishte plotësisht i rem. Gazetarja Sara Schneider e CNN ka shkruar për këtë gënjeshtër të madhe në rrjetin social X se Izraeli ka njoftuar se nuk mund të konfirmoj pretendimin e zyres e Netanyahut për prerjen e kokave të foshnjave. Duhet të jem më kujdesshme me fjalët e mia dhe të kërkoj falje për këtë. Së katërti, gënjeshtra 4 është qendra komanduese e Hamasit ndodhet në spitalin Al-Shifa. Izraelitët pas kritikave të përhapura ndërkombëtare për shkak të sulmeve të shumta të këtij regjimi ndaj spitaleve, parashtruan një gënjeshtër të re për të justifikuar krimin e tyre dhe ajo ishte ekzistenca e qendrave komanduese të Hamasit në qendrat mjekësore përfshirë spitalin Al-Shifa. një gënjeshtër ekspozuar nga agjencitë ndërkombëtare. Kur sionistët sulmuan spitalin El-Shefa dhe arritën në Bodrum, agjencitë ndërkombëtare zbuluan se në këtë spital nuk ishte qendër komandimi dhe kontrolli për forcat e Hamasit. Ehud Barak, ish kryeministri i regjimit sionist, pranoi në një intervistë për CNN se ky pretendim nuk ishte asgjë më shumë se një gënjeshtër. Gënjeshtra e pestë, mungesa e besimit në statistikat e Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Zëdhënësi i ushtrisë pushtuese pohoi pas kritikave të shumta ndërkombëtare për shkak të numrit të madh të martirëve dhe të plagosurve në sulmet e Izraelit në Gaza, se statistikat e Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze nuk mund të besohen, por gazetarët dhe analistët izraelit nuk gjetën një burim të besueshëm përveç Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza. Edhe gazetat më të famshme hebraike i kushtojnë vëmendje këtij burimi. Sipas raportimeve të fundit, më shumë se 30.000 palestinezë janë martirizuar dhe mbi 72.000 janë plagosur në sulmet e regjimit sionist në Gaza. Gënjeshtra e gjashtë nuk ka zi buke në Gaza. Gënjeshtra e gjashtë është pretendimi i Izraelit se nuk ka zi buke në Gaza, një pretendim që është refuzuar vazhdimisht nga organizatat ndërkombëtare. James Elder, zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF, së fundmi ka shprehur shqetësimin e tij për fatkesinë humanitare në Gaza dhe ka deklaruar se nuk ka fjalë të përshtatshme për të përshkruar fatkesitë në atë vend. Martin Griffiths, zëdhënës sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare, njoftoi së fundmi se gjysmë milioni banorë të Gazës janë në prag të urisë. Gënjeshtra e 7, Hamas, arsyeja e vrasjes së palestinezëve. Gënjeshtra e 7 e Tel Avivit është se banorët e Gazës vriten për të votuar për Hamasin. Kjo përkundër faktit se zgjedhjet e fundit në Gaza u mbajtën rreth 20 vite më parë. Shumë prej dëshmorëve as nuk kishin lindur atë kohë, që nga 7 tetori viti 2023, me mbështetjen e plot të vendeve perëndimore, Izraeli ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor të lumit Jordan, kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur palestinez. Regjimi izraelit u krijuar në vitin 1917 me projektin e kolonializimit britanik dhe nëpërmjet imigrimit të hebrejve nga vende të ndryshme në tokën palestineze dhe ekzistenca e tij u shpall në vitin 1948. Që atëherë planet të ndryshme të vrasjeve masive janë kryer për të shfarosur palestinezët dhe për të marrë në kontroll të gjithë tokën e tyre. Regjistrohet projekti Shëndeti Familjar në emër të Iranit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Projekti Family Health është regjistruar në emër të Iranit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në takimin e 7 të ministrave të shëndetësisë të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Astana, kryeqytetin e Kazakistanit, pas fjalës së Bahram Einullahit, ministrit të shëndetësisë, trajtimit dhe edukimit mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, i cili u mirëprit nga vendet anëtare, përfaqësuesi rajonal për Evropën, Organizatën Botërore të Shëndetësisë, regjistroi programin inovativ Shëndeti Familjar në emër të Iranit. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit tha në takimin e 7 të ministrave të shëndetësisë së vendeve anëtare të samitit të Shanghajit, duke referuar arritjeve të Iranit në fushën e shëndetit familjar, se projekti Shëndeti i Familjes konsiderohet si boshti kryesor në shëndetin e shoqërisë iraniane. Në këtë takim, Einullahi theksoi se Republika Islamike e Iranit ka bërë shumë arritje në fushën e shëndetësisë dhe shtoi se vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dëshirojnë bashkëpunim akademik si dhe prodhim dhe kërkim të përbashkët në fushën e mjekësisë dhe pajisjeve mjekësore me Iranin. Përparimi Republikës Islamike të Iranit në fushën e shëndetësisë dhe trajtimit në vitet e fundit ka bërë që Irani të vërehet nga vendet si një nga qendrat mjekësore të rajonit. Renditja e Iranit në mesin e tre vendeve lider në transplantin e palcës kockore, trajtimin e infertilitetit dhe vendi katërt në botë në fushën e ortopedisë dhe transplantimit të organeve janë ndër përparimet e Iranit në fushën e mjekësisë. Gjithashtu, Irani renditet i shtati në botë për prodhimin e ilaçeve të nevojshme për sëmundje të caktuara dhe është ndër 5 vendet e para në botë për implantimin koklear. Elon Musk deklaron se Reuters është media më gënjeshtare në botë. Elon Musk, si përmardesi dhe njeriu më i pasur në bot, e quajti agjencinë angleze të lajmeve Reuters si median më gënjeshtar në bot në rrjetin social X. Musk ka shkruar në rrjetin social X se mediat kryesore gënjejnë audiencën e tyre aq lehtë sa marrin frymë, dhe Reuters është më i keqë prej tyre. Elon Musk ka thënë më parë se qytetarët amerikanë nuk e kanë idenë për fuqinë e censurës së qeverisë amerikane. Irani mbështet miratimin e projekt rezolutës për të luftuar islamofobinë. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara mbështetën miratimin e projekt rezolutës për masat për të luftuar islamofobinë. Kombet e Bashkuara nxorën një rezolutë dhe emëruan 15 marsin si ditën ndërkombëtare kundër islamofobisë, e cila është një pikë kthese në luftën kundër islamofobisë në nivel ndërkombëtar. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një zëri këtë rezolutë nën titullin Dita ndërkombëtare kundër islamofobisë. Republika Islamike e Iranit ishte një nga themeluesit e rezolutës, e cila bëri shumë përpjekje për hartimin dhe miratimin e saj. Kjo rezolutë u prezantua nga vendet islamike dhe negociatat lidhur me këtë rezolutë i drejtuan Irani dhe 5 vendet të tjera duke përfshirë dhe Pakistanin. Rezoluta e lartë përmendur dënon çdo deklaratë urrejtjeje dhe të dhunshme antimuslimane dhe bën thirrje për forcimin e përpjekjeve ndërkombëtare për të promovuar tolerancën dhe paqen. Në lidhje me këtë, sipas IRNA, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara, të premte në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke shpjeguar votën e Republikës Islamike të Iranit për para miratimit të projekt rezolutës për masat kundër islamofobisë, shprehu mbështetjen e tij të plotë për iniciativën. Ai përsëriti propozimin e anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për marrjen e masave përcjellëse për të adresuar trendin e rritjes të intolerancës dhe paragjykimeve ndaj islamit dhe muslimanëve në mbar botën, që është një sfidë e frikshme për komunitetin ndërkombëtar. Amir Said Irvani, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara, u shpreh se gjatë disa dekadave të fundit, stereotipet dhe paragjykimet e dëmshme për muslimanët dhe islamin janë përforcuar vazhdimisht nga disa media, politikan dhe ndikues të masave dhe praktika të shumta diskriminuese në pjesë të ndryshme të botës që synojnë të pengojnë muslimanët të jetojnë sipas besimit të tyre. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet të Bashkuara shtoi se në momente të tilla kritike është rëndësishme të sigurohet që OKB-ja të mbetet e bashkuar kundër përpjekjeve për të falur islamofobinë dhe masave të tilla si ndalimi i udhëtimit për muslimanët, djegja e Kuranit dhe ndalimi i hijabit dhe simboleve muslimane. Irvani shtoi se ne besojmë fuqimisht se marrëveshjet e propozuar në projekt rezolut, duke përfshirë vendimin për të emëruar një përfaqësues special të OKB-s për të luftuar islamofobinë, do ta ndihmojnë organizatën të mobilizojë përpjekjet për të luftuar këto sfida në rritje. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet të Bashkuara, duke dënuar veprimet e dhunshme kundër simboleve fetare dhe librave të shenjtë të muslimanëve, theksoi se veprimet të tilla janë njohur më parë nga Asambleja e Përgjithshme si shkelje të drejtës ndërkombëtare dhe konsiderohen thellësisht fyese dhe mos respektuese. Ambasadori dhe përfaqësuesi i Iranit në Kombet të Bashkuara u bëri thirrje të gjitha shteteve anëtare të jenë të përgjegjshme dhe të përmbushin detyrimet e tyre ligjore për të promovuar vlerat e përbashkëta të bashkëtesës paqësore, tolerancës dhe mirëkuptimit të ndërsjell, si dhe për drejtësi dhe nder për vëllezërit dhe motrat e tyre muslimane për gjithë njerëzimin. Sa po ndoqet lajmët, bashkë mirë takofshim.
Të
nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit, me titull Ramazani muaj i rasteve të reja. E lusim Zotin e madhëruar të pranojë adhurimet dhe agjërimin tuaj, e deri më tani të keni përfituar sa më shumë nga begatit dhe dobit e këtij muaj të bekuar. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me falënderimin dhe thamë se falënderimi i mirësive hyjnore është ky, që ta adhurojmë vetëm Zotin një e të mos i bëjmë shok atij me asgjë dhe askënd tjetër. Mirë po, çfarë është adhurimi? Me të dëgjuar fjalën adhurim, ndoshta gjëja e parë që na vjen në mendje është imazhi i namazit dhe agjërimit. Sigurisht ky imazh nuk është i gabuar. Namazi dhe agjërimi janë format më të dalluara dhe më të qarta të adhurimit. Mirë po, këto veprime të dukshme përmbajnë në vetvete, në thelb dhe një të vërtetë të cilën Zoti i madhëruar e ka quajtur përmendje dhe kujtimi i Zotit. Në surën Taha të Kuranit të Shenjt, ajeti 14 thuhet: Me të vërtetë, unë, Zoti, që përveç meje nuk ka Zot tjetër, prandaj më adhuroni mua dhe kryeni namaz për të më kujtuar mua. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor na ka informuar për një shmërinë e tij dhe na fton të adhurojmë atë. Zoti i madhëruar urdhëron që të kryejmë namazin për të kujtuar Zotin. Prandaj thelbi dhe e vërteta e brëndshme e namazit është përmendja dhe kujtimi i Zotit. Dhe kjo brëndësi mund të manifestohet në të gjithë veprat tona të adhurimit. Në kohën kur të gjitha veprat tona marrin ngjyrë dhe aromë të përmendjes së Zotit të madhëruar, atëherë të gjithë çastet e jetës tonë do të shndrohen në adhurim. Zoti i madhëruar në disa ajete të surës Nur në Kur'anin e Shenjt thotë se drita e Zotit të madhëruar do të jetë në shtëpinë atyre të cilët me asnjë punë dhe asnjë tregti nuk neglizhojnë përmendjen e Zotit dhe kryerjen e namazit dhe dhënien e zekatit. Të mençurit të cilët në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethane e kujtojnë Zotin e madhëruar dhe kujtimin dhe përmendjen e Zotit i shtyn ata të mendojnë dhe reflektojnë në lidhje me sekretet e botës ekzistenciale. Dhe ky mendim dhe reflektim i fton ata më afër njohjes së Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar ka premtuar se çdo njeriu që kujton Zotin, edhe Zoti gjithashtu do ta kujtojë atë. Në ajetin 152 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: "Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë:
Nëse ju në përmjet në nështrimit dhe adhurimit e kujtoni Zotin e madhëruar, edhe Zotin gjithashtu në përmjet mjërësive dhe begative të ndryshme dhe mëshires e kënajsisë vet, do t'ju kujtoj ju. Prandaj ne e përmëndim dhe e kujtojmë Zotin e madhëruar në të gjithë qastet e jetëson, në mënyrë që edhe ajit na kujtojnë ne në të gjitha gjëndjet dhe rrethanat, madje të mos na lërën e vetëm, as edhe për një qast, sa hape mbyllësyt. Ne me të gjithë gjymtyrët e trupit mund të kujtojmë Zotin e madhëruar, me gjuhën tonë mund të kujtojmë dhe thrasim Zotin me emrat e ti të bukur, ashtu sikur që edhe prisit e mëdhenj fetar e kujtonin Zotin. Një prej emrave të Zotit me të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem e kujton të shumë Zotin është në këtë lutje: O ndryshuesi i zemrave, më forco zemrën time në fen tënde. Kurani i Shenjtë na mëson ne se në kohën kur Hazreti Junes a.s., që ishte një prej profetëve të Zotit, u përball me vështirësi dhe probleme, ai kujtoi Zotin e madhëruar në këtë mënyrë: Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. O Zot, të lartësoj Ty sepse unë kam qënë prej të padrejtëve. Në fen islame është porositur dhe rekomanduar shumë, që edhe në kohën e përballjes me vështirësi, me këtë fjali ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Përveç këtyre fjalive dhe shprehjeve, shqiptohen me gjuhën tonë. Ne edhe me zemrën tonë, gjithmonë mund të kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar. Atëherë kur gjuha është duke e kujtuar dhe përmendur Zotin e madhëruar, zemrën tonë duhet ta përqendrojmë në kuptimin dhe domethënien e thellë të atyre lutjeve që i shqiptojmë me gjuhë, dhe atëherë kur të qëndrojmë në kryerjen e namazit. Surret e Kuranit dhe të gjitha lutjet e tjera duhet i lexojmë me praninë e zemrës, madje edhe atëherë kur heshtim. Me këtë ndjenjë se gjithmonë jemi në skenën para Zotit të madhëruar, në zemrën tonë mund të gjallërojmë përmendjen e Zotit. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit të madhëruar dhe është periudhë kohore shumë e çmuar, gjatë së cilës besimtarët musliman, duke shfrytëzuar këtë rast, duhet të pastrojnë shpirtin dhe zemrën e tyre e të përfitojnë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji për t'u ofruar pranë fronit hyjnor. Trupi i njerëzit pa aktivitete sportive dobësohet dhe humb forcën e vet. Nuk ka dyshim se njeriu, sado që të ketë bazën trupore të fuqishme dhe të fortë, përsëri nëse nuk zhvillon aktivitetet sportive, trupi i tij do të dobësohet. Edhe shpirti është saktësisht kështu. Njeriu duke ushtruar vetëm respektimin e urdhëresave dhe ndalesave hyjnore dhe forcën e shpirtit të vet, të gjitha adhurimet janë për këtë qëllim që shpirti ynë të ushtrohet dhe forcohet, dhe në hijen e atyre adhurimeve të edukohemi e të përparojmë sa më shumë në rrugën drejt Zotit të madhëruar. Muaj i Ramazanit është muaj i ushtrimit shpirtëror dhe spiritual të njeriut, dhe si i tillë konsiderohet rast shumë i çmuar në të cilin njeriu, duke mos u përkushtuar në dëshira trupore dhe fizike, të kultivojë dhe zhvillojë sa më shumë botën shpirtërore të tij. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare në Kuranin e Shenjtë, për shkak të ekzistencës së agjërimit, e quan ushtrimin e devotshmërisë, e ndërsa thotë: O ju që keni besuar, edhe për ju agjërimi është bërë obligim, ashtu sikur ishte bërë obligim për popujt e tjerë para jush. Dhe kjo urdhëresë është për këtë arsye, që ju të pastroheni e të bëheni të devotshëm. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të Shenjtë, agjërimi është shkallë për të ngjitur drejt devotshmërisë dhe është mjet për të vendosur devotshmërinë në qenien tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Devotshmëria është kjo që njeriu në të gjithë veprat dhe sjelljet e veta të jetë i kujdesshëm e të bëj hapa në përputhje me kënaqësinë e Zotit dhe me urdhëresat hyjnore, dhe të largohet nga çdo gjë që nuk është e pëlqyer nga Zoti i madhëruar. Kjo gjendje e kujdesit dhe shmangjes së vazhdueshme nga mëkati quhet devotshmëri. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah. Walhamdulillah, ya Allah, subhanallah. E kundërta e devotshmërisë është mos përfillja dhe lëvizja pa pasur vigjilencë. Zoti i madhëruar nuk e pëlqen neglizhencën dhe harresën e besimtarve në çështjet e jetës. Besimtarët në të gjithë çështjet e jetës duhet të kenë sytë hapur dhe zemrën e zgjuar, pra duhet të ketë vigjilencë. Kjo vigjilencë dhe ky zgjim i zemrës për njeriu besimtar ka këtë efekt dhe këtë dobi, që të ketë kujdes sa jo punë ose ai veprim që bën, të mos jetë në kundërshtim me dëshirën e Zotit dhe kundër rrugës së fesë. Ky kujdes dhe kjo vigjilencë krijohet tek njeriu atëherë kur fjalët dhe veprimet e tij të jenë në përputhje me dëshirën e Zotit të madhëruar. E në këtë mënyrë, në qenien e njeriu, krijohet një zgjuarsi dhe vëmendje e profetëve të Zotit të madhëruar. Në suret e Kuranit të shenjtë, lexojmë se fjala e parë të cilën ua kanë thënë njerëzve profetët e Zotit është porosia dhe rekomandimi për devotshmërinë. Nëse ekziston devotshmëria, atëherë ekziston edhe udhëzimi hyjnor, kurse nëse nuk ekziston devotshmëria, atëherë edhe udhëzimi hyjnor nuk do të përfshi plotësisht individin dhe as shoqërinë. Agjërimi është përgatitje për devotshmëri. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid, në Kur'anin e shenjtë thotë: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Zotin dhe besojeni të dërguarin e tij, në mënyrë që ai t'u jap juve dy pjesë nga mëshira hyjnore, e të vendos një dritë për ju, që me anë të saj të kaloni rrugën, dhe ai t'ju fal ju dhe Zoti është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Zoti i mëshirshëm me anë të devotshmërisë e vendos një dritë në zemrën, në jetën dhe në rrugën tonë, në mënyrë që në rrezet e asaj drite të mund të ecim dhe të gjejmë rrugën e jetës sonë. Kjo është për arsye se njeriu nuk mund të ecë se të lëviz, ndërkohë që ka humbur rrugën dhe është hutuar. Pa e njohur cakun dhe qëllimin final, lëvizja e njeriu drejt Zotit është e pamundur. Prandaj ajo dritë e cila mund të na tregojë në qëllimin dhe tër rrugën të cilën duhet të kalojmë, ka rrënjët në devotshmëri dhe vetëpërmbajtje. Në atmosferën shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, secili njeri mundohet të gjejë një rrugë të mirë për t'u afruar sa më shumë pranë fronit hyjnor. Nëse i kushtojmë vëmendje Kur'anit të shenjtë dhe eksperiencave mësimdhënëse, kjo mund të bëhet rruga më e afërt për të kaluar atë në rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe afrimit pranë fronit hyjnor. Kur'ani i shenjtë është thesari i madh i cili ka filluar të shpallet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që t'i ndriçojë zemrat e mbuluara nga pluhuri dhe iluzioni. Hazreti Muhammed ka thënë: "Bëni sy tuaj që të përfitojnë nga adhurimi i Zotit të madhuruar, të pranishmit pyetën: O i dërguar i Zotit, syt si përfitojnë nga adhurimi i Zotit?" Profeti i nderuar i Islamit u përgjigj: "Duke parë Kur'anin e shenjtë, duke menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë, e duke marrë mësime nga çuditërat e Kuranit të shenjtë. Kurani i shenjtë, si një simbol dhe mrekulli e madhe e fesë islame, me të gjithë ngjarjet, tregimet dhe shembujt që përmban, është përmbledhje e mbushur me artin krijues të Zotit të madhëruar, i cili e thirr njeriu të mendojë dhe reflektojë në skenat e pashembullta dhe të çuditshme. Kurani i shenjtë çelësyrin e njeriu drejt fenomeneve të natyrës dhe bukurive artistike të botës së ekzistencës, dhe në atë mënyrë, atë e prezanton me Zotin e urt, të mëshirshëm dhe drejtues të të gjithë botës së ekzistencës. Tregimet e rrëfyera në Kur'anin e shenjtë nuk përbëjnë tregimin e jetës së heronjve në tregimet e zakonshme, por në realitet është mësimi i jetës së drejtë që u japim lëvizje, besim, bindje dhe detyrë të gjithë atyre që i lexojnë dhe i dëgjojnë ato. Ajetet e Kuranit të shenjtë ftojnë lexuesin të shohë njerëzit e mëdhenj si Hazreti Ibrahimin alayhiselam, Hazreti Musain alayhiselam, Hazreti Isain alayhiselam dhe Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. si dhe zonjat e daluara të njerëzimit, si Hazreti Meryemin dhe Hazreti Asien e të tjerë. Ajetet e Kuranit të shenjtë nga njëherë e çojnë lexuesin pranë Hazreti Musait në bjeshkën Tur, atje ku ai foli me Zotin e Madhëruar dhe nga ai mori dritën dhe ndriçimin në mënyrë që të ndriçoj rrugën për njerëzit. Nga njëherë ajetet kuranore me mësimet e Hazreti Muhammedit e çojnë njeriu në një gjendje shpirtërore të cilën nuk mund ta përshkruajë askush. Në realitet, Kurani është shenjë e manifestimit më origjinal dhe më të vërtetë të shpalljes synore dhe të artit të vërtetë. Ndërkohë që edhe bukuria dhe mënyrat e Kuranit të shenjtë në paraqitjen dhe trajtimin e çështjeve janë shumë të çuditshme. Kurani i shenjtë, edhe pse ka zbritur në rrethana dhe situata tërësisht të ndryshme, është sikur një lum i gjatë i cili kalon në shumë fusha, lugina dhe zallina të ndryshme. Mirpo gjithmonë uji i tij është i pastër dhe transparent. Elusim Zotin e Madhëruar që të gjithë ne të përfitojmë sado pak nga oqeani i pafund i mëshirës hyjnore dhe të arrijmë qetësinë dhe sigurinë e kërkuar duke u strehuar tek ai, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar, i cili është muaji i Kuranit dhe leximit të ajeteve kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni min ad-danas wal aghdar وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit, e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohem e të ulem me njerëz të mirë. Të përbëj në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمند را در حق خود ای نور چشم مستمند
را. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur me titull Vajza e Portokallëve dhe Bergamotave. Tham se studiuesit për ngjashmërinë e legjendave me krijesa mbinatyrore kanë numëruar shkaqe të ndryshme si elementet e njëjtë të natyrës dhe bartjen e legjendave nëpërmjet luftrave dhe emigracionit, por nuk të jepet një gjykim i përgjithshëm në lidhje me ngjashmërinë e këtyre tregimeve dhe nuk mund të thuhet se këta element janë faktor të vetëm të kësaj ngjashmërie. Gjithashtu thanë se faktori më i rëndësishëm në ngjashmërinë e legjendave në botë janë paditurit e njeriut dhe përpjekja për t'i dhënë përgjigje këtyre paditurive është bërë shkak për ngjashmërinë e shumë sjelljeve, veprimeve dhe mendimeve të njerëzve. Një prej karakteristikave të të gjitha legjendave të popujve të ndryshëm të botës është paqartësia në kohë dhe vend. Asnjë legjend nuk e ngujon veten në pranga të kohës dhe të vendit të caktuar. Pikërisht kjo karakteristik i ka dhënë mundësi legjendave që të jenë jashtëkohore dhe jashtëvendore. Gjyshërit dhe gjyshet tona, secili në fëmijëri ka dëgjuar po ato transmetime të cilat ne sot i transmetojmë ato për fëmijët dhe niprit tanë. Legjendat nuk i përkasin kurfar periudhe të veçantë kohore, mirë po në të njëjtën kohë i përkasin të gjitha periudhave. Ky element dhe faktor i shtrirë në kohë vërehet edhe në vetë tregimet. Nga njëherë disa personalitete historike bëhen heronjë të tregimit, por kjo nuk do të thotë se po bëhet ngujimi legjendave në pranga të kohës, për arsye se shumë lehtë mund të kuptohet që këta emra të përveçëm janë të rinj dhe i përkasin periudhave të mëvonshme kohore. Nga ana tjetër, legjendat nuk i përkasin qytetit, fshatit ose një vendi të caktuar. Shumë prej legjendave të vendeve të ndryshme dhe larg njëri tjetrit transmetohen në mënyrë gojore me dallime të vogla nga një gjenerat në tjetrën. Mirë po, ne vetë bëjmë ndarjen e klasifikimit të legjendave. Për shembull, në Iran, studiuesit dhe mblesit e tregimeve i quajnë legjendat e Azerbajxhanit, tregimet të Kermanit, tregimet të Khorasanit, pra ato i quajnë me emrat të rajoneve. Kjo është në kohën kur në vetë legjendat, vendi është i papërcaktuar. Për shembull, në legjendat e Azerbajxhanit ose të cilido rajon tjetër, kur nuk është përmendur se heroi i tregimit ka qenë banori atij rajoni. Vetëm një hulumtues i sakt, deri në një mas të caktuar, mund t'i dalloj karakteristikat e veçanta të legjendave të çdo rajoni nga legjendat e rajoneve të tjera. Kjo ndarje është shumë e vështirë, sepse ne duhet të njemi me kulturën dhe veçoritë gjeografike, kulturore, me vështrimin dhe vizionin dhe bindjen e banorve të atij rajonit të caktuar. Miqtë të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të transmetojmë pjesën e fundit të tregimit Vajza e Portokalleve dhe Bergamotave të marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se djali i mbretit shkoi në kërkim të vajzës së portokalleve dhe bergamotave dhe pas shumë vështirësive e gjeti atë vajzë. Mirë po kur u kthye në pallat për t'i përgatitur gjërat që ta çoi vajzën në pallat, një robëresh me ngjyrë dhe e shëmtuar e kuptoi ngjarjen dhe e vrau vajzën e portokalleve dhe bergamotave dhe vet u paraqit në vend të saj para princit. Nga gjaku i vajzës së portokallit u zhvillua një fidan i portokallit dhe princi e mori dhe e çoi atë në pallat dhe e mboli në kopshtin e vet. Mirë po duke marrë parasysh se ky fidan zhvillohej shumë shpejt, robëresha filloi të dyshoj dhe me një intrig urdhëroi që ta presin pemën e portokallit. Trupi i pemës arriti te pajo plaka e cila që nga dita e pare kishte futur dashurinë e vajzës së portokalleve në mendjen e princit dhe nga i dru ajo bëri një frytëz për tjerin e leshit që në realitet ajo ishte po ajo vajzë e portokalleve dhe bergamotave, e cila në munges të plakës dilte jashtë nga forma e fytzës dhe pastaj pastronte shtëpinë e plakës. Plaka e kuptoi këtë sekret dhe vajza i tregoi asaj të gjithë ngjarjen. Plaka i kërkoi vajzës që të bëhet si me qen vajza e saj dhe në shkëmbim plaka do t'i gjeja asaj një rrugë zgjidhje për problemin e saj dhe ajo të bashkohet me princin. Nga ana tjetër, princi, i cili nuk ndalej se menduari për vajzën e portokalleve dhe bergamotave, u ul dhe qëndroi duke folur aq shumë me vete sa që u sëmur. Mbreti dhe gruaja e tij nuk dini se çfarë të bënin. E thirrën mjekun. Mjeku pasi i bëri vizit princit dhe e pasi në çfarë gjendje ndodhej ai, shkoi pra mbretit dhe i tha se për kurimin e princit duhet ta bëjë një zinxhir prej qelçit të pasqyrës dhe ta vendosin atë rreth qafës së princit. Nëse ky zinxhir do t'i përshtatet mirë në qafën e princit, ai do të bëhet mirë dhe do të ndryshohet gjendja. Mbreti më njëherë mblodhi vezirin e krahut të djathtë dhe vizirin e krahut të majtë dhe funksionarë të tjerë të pallatit dhe u tregoi se çfarë kishte thënë mjeku për gjendjen e princit. Veziri i krahut të djathtë tha se askush nuk di se si të bëhet një zinxhir prej qelçi pasqyre. Më mirë është që lajmëtarët të dalin në qytet dhe të thërrasin se kush është mjeshtri i kësaj pune dhe të vijë dhe të zgjidh këtë çështje të mbretit. Mbreti urdhëroi në këtë mënyrë dhe lajmëtarët u nisën në qytet, duke thirrur se çdo kush që ka mjeshtri në përpunimin e zinxhirit prej qelçi të vijë në pallat për të shpëtuar jetën e princit. Vajza e portokalleve dhe bergamotave dhe plaka e dëgjuan thirrjen e lajmëtarëve. Vajza i tha plakës: "Shko dhe thuaj se unë di ta bëj zinxhirin prej qelçit të pasqyrës, por duhet të më japin në dispozicion një hajat të vetmuar dhe një pasqyrë origjinale." Plaka shkoi në pallatin e mbretit dhe tha se ajo di ta bëj këtë zinxhir dhe gjithashtu deklaroi dhe kushtet e saj. Rastësisht, pranë dhomës së princit ndodhej një hajat i vetmuar. E solën një pasqyrë origjinale dhe atë më pas ja dhan plakës. Ajo mori pasqyrën dhe e shpuri në hajatin e vetmuar së bashku me vajzën e portokalleve dhe bergamotave. Nga ana tjetër, e informuan djalin e mbretit se mjeku ka sugjeruar që kurimi i tij është një zinxhir që të jetë prodhuar nga qelçi i pasqyrës dhe tani do të bëjë një të tillë në hajatin e tij. Djali i mbretit, sapo e dëgjoi këtë, i pa informuar për asgjë, shkoi e hipi mbi çati dhe u fsheh në një qoshe që të shikoja të plak se çfarë do të bëj me atë zinxhir prej qelçit të pasqyrës. E pa që aty kishte ardhur një plak dhe një vajzë. Ai e njohu plakën, ndërsa vajza ju duk shumë e njohur. Vajza e mori pasqyrën pranë saj dhe filloi ta rrofej fatin e saj. Djali i mbretit e dëgjoi dhe e kuptoi se po rrofente fatin e tij, se si kishte shkuar në kopshtin e portokalleve dhe të bergamotave. Më pas, harroi çdo gjë dhe i gjithë mendja i shkoi pranë vajzës. Vajza vazhdoi të rrofej tregimin derisa arriti aty, ku robëresha e zezë hipi mbi pemë dhe më pas i preu kokën dhe hodhi kokën e saj në ujë, ndërsa gjaku i saj pikoi në breg të lumit dhe aty u zhvillua një fidan i portokallit. Dhe robëresha me ngjyrë, e cila e dinte të gjithë ngjarjen, e paraqiti veten në vend të vajzës së portokalleve dhe të bergamotave dhe i bëri ato gënjeshtra para djalit të mbretit. Atë fidan, djali i mbretit e solli në pallat, ndërsa kur e kuptoi atë robëresha me ngjyrë, urdhëroi që ta pristin pemën dhe nga druri i saj të ndërtoi një shtrat. Mirë po, një degë asaj peme u bë fytës e plakës për të tjerë lesh dhe nga ajo fytës doli jashtë vajza e portokallit. Djali i mbretit pasi dëgjoi të gjitha fjalët e vajzës së portokalleve dhe bergamotave, ju solli e gjithë bota rreth kokës së tij. Nuk e kuptoi se si zbriti nga çatia poshtë në hajat dhe e mori vajzën dhe e çoi në pallatin e tij. Ndërsa e dërgoj shërbëtorin që të thras baban dhe nënën e ti. Mbreti dhe gruaja erdhen aty dhe e pan vajzën e bukur me një bukuri që deri më atëherë nuk e kishte par askush. Djali i mbretit i tregoj atyre të gjithë ngjarjen nga fillimi e deri në fund. Lajmi për vajzën e portokalleve dhe të bergamotave dhe për bukurinë e saj magjepsëse u përhap në të gjithë pallatin dhe u bë zhurmë madhe dhe të gjithë zonjat e pallatit shkuan atje. Dhe sa po e pan ato vajzë të bukur, mbetën të çuditura dhe me gisht në gojë. Vall, a ishte e mundur që një vajzë të jetë aq e bukur dhe mahnitse? Mbreti e pa që djali i tij u përmirësua dhe nga gëzimi thuaj se fluturonte. Menjëherë urdhëroi të zbukurojnë qytetin dhe për 7 ditë e 7 net bën dasëm dhe fest dhe natën e 7 vajzën e martuan me princin e tyre. mirë po djali i mbretit, para çdo veprimi, e thëriti robëreshën me ngjyrë dhe i tha, a dëshiron kal vrapues apo shpatë të mpret? Robëresha e zezë u përgjigj, shpata e mpret le të mbetet për armikun tim, dua kal që të vrapoj shpejt. Princi urdhëroi që të sjellin një kal hamshor dhe të shpejt, dhe pastaj bistakun e robëreshës së zezë e lidhën për bishtit të kalit dhe liruan kalin të vrapoj në fusha dhe shkretë të tjerë. Nga ana tjetër, plakën me shumë respekt dhe nderime e sollën në pallat dhe ajo u bë plaka e pallatit të mbretit, ndërsa princi dhe vajza jetuan me gëzim dhe lumturi pranë njëri tjetrit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.